Ykkösaamussa tänään maanantaina. Vihreät ratkaisivat kriisinsä valitsemalla puolueen perustajakaartiin kuuluvan Pekka Haaviston pätkäpuheenjohtajaksi. Mihin puolue tähtää ja mihin tähtää Haavisto, se kuullaan ykkösaamun alkajaiseksi. Siinä missä vihreiden Haavisto nyt menee päivän politiikan keskiöön, keskustan Anneli Jäätteenmäki haluaa europarlamentista pois. Mikä sai Jäätteenmäen muuttamaan mielensä, se kuullaan heti 8 jälkeen. Marraskuun hämärä ja sisustuslehdet saavat meidät kaikki kaivamaan kynttilät esille. Mikä on viimeinen terveystieto kymmenien kynttilöiden polttamisesta sisätiloissa, se kuullaan 9:30. Päivän kolumnistimme on Tuija Siltamäki, joka väittää, että meillä hyvänä pidetään vain samanmielisten keskustelua. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Millaiseen uutispäivään heräämme, lähetystoimittaja Noora Kettunen?
Ja tänään Yhdysvaltain aiempaa tiukemmat Iranin vastaiset talouspakotteet astuvat voimaan ja on todennäköistä, että raakaöljyn hinta nousee, koska muiden OPEKin eli öljyntuottajamaiden järjestöjen jäsenmaiden odotetaan tuottavan entistä enemmän öljyä markkinoille. Esimerkiksi Saudi-Arabia on kertonut, että heillä olisi mahdollisuus nostaa öljyn tuotantomääriä, mutta markkinoilla ei kuitenkaan tähän ilmoitukseen uskota. Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan 8 valtiolle sallitaan öljynosto Iranista, mutta maiden nimiä ei ole mainittu. Ainakin Kiina ostaa öljynsä Iranista myös lähitulevaisuudessa. Ja presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ole koskaan aikaisemmin asettanut vastaavanlaisia talouspakotteita yhdellekään maalle. Osa yrityksistä ei ole vielä valmiita vuodenvaihteessa voimaan tulevaan tulorekisteriin. Tämä selvisi, kun eläkeyhtiö Ilmarinen teki kyselyn yhtiön asiakasyrityksille syyskuussa. Ja siihen vastasi 4000 eri kokoista yritystä, joten tulos voi hyvinkin kuvata laajemminkin valmistautumisen astetta Suomessa. Rekisteri muuttaa palkanmaksun rutiineja huomattavasti, joten viimeistään nyt yritysten pitäisi herätä tähän muutokseen. Tulorekisterin uskotaan tehostavan huomattavasti viranomaisten välistä byrokratiaa, mutta myös yrittäjän arkea. Ja tämän rekisterin kautta palkkatiedot välittyvät reaaliaikaisina paitsi verottajalle myös Kelaan eläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle.
Vähän kiirettä pitää, jos vuodenvaihteessa pitäisi olla valmista.
Kyllä. Ja Karjalainen kertoi jo eilen, että eduskunnasta löytyy kannatusta kolmannen sukupuolen laillistamiselle. Nythän henkilötunnukselle pohditaan mallia, josta ei kävisi ilmi henkilön sukupuoli. 4 puolueen eli SDP:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat kannattavat varauksetta kolmannen sukupuolivaihtoehdon laillistamista Suomessa. Tästä Karjalaisen tekemästä kyselystä käy ilmi. Keskusta kertoo puolueena kannattavansa tätä sukupuolta koskevan lainsäädännön muuttamista ja kokoomuksen, sinisten ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmien johtajat eivät sitä kannata. Tämä ei kuitenkaan riitä, että vaikka tämä henkilötunnus uudistettaisiin henkilötietoneutraaliksi ja asian tarvittaisiin lisäksi muutoksia tähän väestötietojärjestelmään koskevaan lakiin, jos haluttaisiin kolmas sukupuoli laillista.
Kiitos Noora Kettunen ja me tapaamme ainakin kahdesti vielä tässä lähetyksen aikana. Ihan ensiksi asiaa eduskunnan kiireelliseksi julistamasta tiedustelulakipaketista, joka edellyttää myös eduskunnan työjärjestyksen muutosta ja kokonaan uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamista. Tästä puhumme nyt puhemies Paula Risikon kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa puhelimitse Ykkösaamuun.
Kiitos oikein paljon ja hyvää huomenta.
Uuden valiokunnan perustaminen eduskunta on aika lailla harvinaista, sillä edellisen kerran niin tehtiin vuonna 2000, kun tulevaisuusvaliokunta vakinaistettiin. Tämän tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamiseen liittyy erityisen paljon haasteita, sillä uusi valiokunta valvoo esimerkiksi entistä laajemmat valtuudet saavan suojelupoliisin toimintaa. Miten paljon tämä uusi valiokunta poikkeaa näistä nyt perinteisistä valiokunnista?
No eduskunnassahan nyt jo on hyvin erilaisia valiokuntia, eli suurin osahan tietysti keskittyy työssään näihin lainsäädäntöasioihin, mutta kyllä meillä on myös valiokuntia, joiden tehtävät poikkeavat muista valiokunnista. Otetaan esimerkiksi suuri valiokunta, se toimii eduskunnan tällaisena EU-valiokuntana ja ilmaisee eduskunnan kannan EU-asioissa. Ja sitten toisena tällaisena vähän erikoisempana ja erilaisempana on tarkastusvaliokunta. Sen tehtävä on valtion taloudenpidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden ja valtion talousarvion noudattamisen valvonta. Ja jos ajattelee tätä tulevaa tiedusteluvalvontavaliokuntaa, niin sen tehtävähän on puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan siviili- ja sotilastiedustelun parlamentaarinen valvonta, ja tämä valvoisi sitten tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seuraisi ja arvioisi tätä tiedustelutoiminnan painopisteitä ja seuraisi ja edistäisi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa ja käsittelisi sitten tiedusteluvaltuutetun kertomukset ja valvontahavainnot. Tässä oli nyt sitä tehtävää, mikä tällä valiokunnalla olisi, ja sitten tämä valiokunta voi osallistua myös toimialansa liittyvien lakiehdotusten käsittelyyn ja antaa esimerkiksi lausuntoja budjettiesityksestä. Mm. Että kyllä sillä tietysti monipuolinen tehtäväkenttä on ja vähän erilainen kuin muilla, mutta ei mitenkään niin kuin sillä tavalla poikkeava, kun meillä on erilaisia valiokuntia.
No tällä uudella valiokunnalla on pääsy erittäin salaisiin tietoihin, joiden vuotaminen voisi olla kansallisesti kohtalukasta. Nyt yhtenä vaihtoehtona on väläytetty sitä, että suojelupoliisi tekisi kaikista valiokuntaan ehdolla olevista kansanedustajista niin kutsutun laajan turvallisuusselvityksen, ja jos jotain epäilyttävää löytyisi, paikkaa valiokunnassa ei saisi. Eikö tämä ole ristiriidassa kansanedustajan koskemattomuuden kanssa?
No, tämä ehdotus laajan turvallisuusselvityksen tekemisestä on toki poikkeuksellinen, mutta sitä perustellaan sillä, että valiokunnalla on hyvin laajat oikeudet saada tehtävässään tarvitsemansa tiedot nimenomaan siviili- ja sotilastiedustelusta. Myös salassa pidettävät tiedot on mahdollisuus saada. Ja selvityksen tekeminen edellyttää siis kansanedustajan suostumusta, enkä itse ainakaan näe ristiriitaa selvityksen tekemisen ja kansanedustajan aseman välillä.
No ketkä kaikki tämän tiedon kelpaamattomuudesta saisivat, jos jonkun kohdalla nyt sitten punakynä kävisi?
No tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että selvityksen tuloksesta saisi kyseinen kansanedustajatiedon, mutta myös eduskunnan puhemies.
Eduskunnassa voisi siis olla kansanvalitsemia kansanedustajia, jotka eivät kelpaa tiedusteluvalvontavaliokuntaan. Toisaalta syntyisi ikään kuin valiojoukko, joka on supon nuhteettomaksi testaama. Eikö tästä syntyisi aika outo tilanne?
No itse en ainakaan usko, että valiokunnan jäsenyyttä edes tavoittelisi sellainen kansanedustaja, jolla olisi jotain kansalliseen turvallisuuteen liittyvää salattavaa. Että se on aika teoreettinen, että tällainen tulisi eteen. Ja enkä minä nyt oikeastaan puhuisi kyllä mistään valiojoukosta, että tulisi jotain kahden kerroksen väkeä, koska kyllähän tämänkin valiokunnan jäsenet on ihan tavallisia kansanedustajia. Ja toivottavasti niin kuin kaikki kansanedustajat hyvin kiinnostuneita tästä tehtävästä, joka koskee sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.
Kaikki tämän uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan materiaali ei olisi automaattisesti salaista, mutta valiokunnasta lähtisi salaista materiaalia myös muihin valiokuntiin. Miten ongelmallisena, Paula Risikko, pidätte sitä, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen pyrkivässä eduskunnassa olisi yhä enemmän ja enemmän tiukasti salaiseksi leimattua materiaalia?
No, eduskunnan toiminta on kyllä jatkossakin ihan julkista, samoin kuin työhön liittyvät asiakirjat. Sitähän se edellyttää perustuslakikin. Mutta valiokuntien asiakirjojen julkisuudesta säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä, ja tässä työjärjestykseen nyt ehdotetaan sitten lisättäväksi uusi pykälä tiedusteluvalvontavaliokunnan asiakirjojen julkisuudesta. Ehdotus on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä, ja valiokunta varmasti punnitsee tarkoin tämän julkisuusperiaatteen ja valtion kansallisen turvallisuuden vaatimusten tasapainoa. Siinähän täytyy hieman tasapainotella. Ja pitää koko ajan muistaa, että tälläkin hetkellä valiokunnissa käsitellään salassa pidettäviä asiakirjoja, ja se työjärjestyksen mukaan valiokunnassa voidaan aina päättää, että nämä pidetään nyt salassa. Ja tässä on nyt esimerkiksi viime keväänkin aikana valiokunnat on joissain tilanteissa päätynyt siihen. Ja eli muutos tämän uuden valiokunnan osalta on siinä, että uusi valiokunta tulee varmasti huomattavasti muita valiokuntia useammin sinne valiokuntaan salassa pidettäviä asiakirjoja.
Mm, kyllä, joo. Kiitos haastattelusta, puhemies Paula Risikko.
Kiitoksia.
Onnistuuko vihreiden uusi pätkäpuheenjohtaja katkaisemaan kannatuksen alavireen ja viemään vihreät vahvaksi tekijäksi kevään hallitusneuvotteluihin? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa toista kertaa vihreiden puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaanpa tuosta tiedusteluvalvontavaliokunnasta. Miten uunituore vihreiden puheenjohtaja näkee? Ollaanko tässä nyt perustamassa jotain supervaliokuntaa, joka tekee eduskunnan työn jatkossa ongelmalliseksi?
No tietysti tiedustelulakien uudistusta tarvitaan sekä sotilas- että siviilipuolella. Päästään tilanteesta, jota ei ole aikaisemmin säännöstelty oikeastaan mitenkään, niin selkeisiin lainsäädäntöedellytyksiin. Tämä on hyvä asia. Mutta tiedusteluvalvontavaliokunnan osalta näen kyllä juuri tämän ongelman, joka tässäkin keskustelussa tuli esiin, että suojelupoliisi voi tehdä semmoisen turvallisuusselityksen kansanedustajasta, joka olisi sitten ehdolla tähän valiokuntaan. Ja ajatellaanpa vaikka kansanedustaja, joka on ollut supokriitikko, eli on esittänyt kritiikkiä suojelupoliisin toimintaa kohtaan, jota toki voi politiikassa esittää ja näin poispäin, niin tulisiko houkutus siellä turvallisuusselityksen tekijöiden puolella? Joko kaivaa tällaisen ihmisen asioita vähän tarkemmin tai jopa vähän käyttää tätä poliittisena välineenä. Ja silloin se on hyvin outo tilanne, jossa kansan valitsemaa edustajaa joku toinen tutkii, joka niin kuin hallinnon elimessä. Ja mielestäni tätä kohtaa pitäisi kyllä vielä kriittisesti tarkastella.
Mikä olisi ratkaisuehdotuksesi?
Ehkä ajattelen niin, että en hyväksyisi mitään tämmöistä ulkopuolisen tekemää turvallisuusselvitystä kansanedustajan kohdalla. Että kyllä lähtökohtaisesti sellainen henkilö, johon kansa vaaleissa luottaa, niin hänen pitäisi olla kelvollinen kaikkiin eduskunnan tehtäviin. Eduskuntaryhmät, jotka asettavat sitten ehdokkaan tällaiseksi, niin tietysti heidän kohdallaan se vastuu on aika suuri. Tai näiden ryhmien kohdalla vastuu suuri, että asetetaan sitten sellainen ehdokas, josta tiedetään, että hän pystyy tasapuolisesti ja luotettavasti käsittelemään näitä asioita. Muun muassa sehän on hyvin tärkeää, että ei vuoda sieltä sitten mitään asioita, mutta jättäisin tämän vastuun kyllä eduskuntaryhmille.
Selvä. Siinähän tuli aamu ensimmäinen uutinen. Ruvetaan sitten ruotimaan tätä vihreiden tilannetta. Tuossa toissapäiväisen puoluevaltuuskunnan tuo valintatilanne taisi olla osaltasi aikamoista suitsutusta, mutta nyt on ensimmäinen arkipäivä alkamassa. Mihin tartut puheenjohtajana nyt ihan ensimmäiseksi?
No arkipäivä nyt puheenjohtajana on semmoinen, että olen menossa aamupäivällä Vihreän liiton toimistolle tapaamaan kaikkia työntekijöitä ja tapaamaan sitä porukkaa, jonka kanssa tietysti siellä teen työtä ja totta kai huomenna tapaan eduskuntaryhmän henkilöitä, että kyllähän tässä on ihan semmoinen ensimmäinen asia saada tiimi kuntoon ja ehkä ihmisillä aika semmoinen raskaan syksyn jälkeen semmoinen työn fiilis ja tietysti jo eilen sitten oli ensimmäisen ihmisiin yhteydessä ja kovasti siellä ollaan valmiita tekemään nyt töitä ja ajatellaan, että päästään tästä syksyn ikävästäkin julkisuudesta uuteen tilanteeseen, jossa nimenomaan asiat edellä mennään, ilmastokysymykset ja tämän tyyppiset on kyllä tässä ollut ihan ensimmäisenä päällimmäisenä.
No käydään vielä sen verran läpi tätä kulunutta kahta viikkoa, että miksi vihreät lamaantuivat tästä Aallon eroilmoituksesta niin totaalisesti, että kukaan ei halunnut puheenjohtajaksi. Sinullakin meni viikko ennen kuin ilmoitit olevasi käytettävissä. Miksi?
Siinä varmaan tapahtui näin, että hyvin monet oli ajatellut, että Touko Aalto palaa kuitenkin sairausloman jälkeen vetämään vihreitä vaaleihin. Että se ilmoitus tuli kaikille meille kuitenkin aika yllätyksenä. Ja jos sitten tuli se seuraava ajatus, mikä ihmisille tuli mieleen, oli varmaan se, että kun meillä on varapuheenjohtajia ja myöskin tästä Touko Aaltoa tuurannut Maria Ohisalo tällä kaudella, niin että hän varmaan sitten asettui ehdokkaaksi ja todennäköisesti olisi saanut valtuuskunnan tuen. Ja kun näin ei käynyt, niin silloin oli varmaan monella, oma vaalityö on jo lähtenyt vauhtiin monien kohdalla, monilla oli suunnitelmia. Tässähän vaaditaan koko kalenterin panemista ihan uusiksi, kun lähtee puheenjohtajan tehtäviin, ja monella oli paljon sitoumuksia jo keväälle. Ja ehkä myös se, että kun nyt valitsijana on valtuuskunta, ja sitten normaalisti puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa, niin monet kuitenkin varmaan ajattelee, että se oikea mandaatti tulee sitten sieltä puoluekokoukselta ja tähtäävät sitten joko ensi kesään tai joskus sitten myöhemmin, jos aikovat olla ehdokkaana, niin sitten tähän puoluekokouksen valintaan.
Mutta pasmat menivät sekaisin.
Pasmat menivät sekaisin ja itsellänikin totta kai oli ensin sellainen, että no, että kyllä sieltä varmaan ehdokkaita tulee. Ja sitten kun oli tämä ketju, että monet kieltäytyi, niin itsellenikin tuli sitten enemmän ja enemmän yhteydenottoja. Oli vielä vähän vaikeassa paikassa, kun olin tuolla Eritrean Asmarassa. Juuri kriittiset 3 päivää siellä ei oikeasti puhelimet toimi ja omat mailinikin latausaika oli 3 tuntia jossain tapauksessa yöllä niitä latailin. Että oli vähän vaikea seurata tätä keskustelua, mutta tein sitten päätöksen, että olen käytettävissä ja se samalla ratkaisi myös sen, että olen sitten eduskuntavaalissa ehdokkaana.
Niin kerroit, että olit harkinnut myös eurovaaleihin asettumista. Nyt Ville Niinistö ilmoitti, että hän jättäytyy pois ja pyrkii europarlamenttiin. Miten paljon te kaksi keskustelitte keskenään ja ikään kuin sovitte siitä, että kumpi pyrkii Brysseliin ja kumpi jää eduskuntaan?
No ei ollut mitään sopimista, mutta semmoista keskinäistä keskustelua on ollut varmaan kaikkien ehdokkaiden välillä ja kesken, että koska ihmiset aikovat ilmoittaa ratkaisunsa. Eli kun tässä oli useita, oli tietysti Maria Ohisalo ja oli Emma Kari, erittäin hyviä naisehdokkaita ja oli poika Parviainen ja oli Oras Tynkkynen, jotka kaikki niin kuin harkitsivat, niin kyllä suunnilleen oli tiedossa sitten, että mihin mennessä kukin oman kantansa tuo ulos. Ja se oli tietysti ihan hyvä ja sivistynyt. Ja tämä oli poikkeuksen lyhyt aika, että kun ollaan niin kuin 1,5 viikkoa siitä toukoaallon ilmoituksesta tullaan sitten valtuuskuntaan, niin ehkä se, jota kävi vähän sääliksi, oli juuri valtuuskunta itse, joka ei pystynyt tätä keskustelua oikeastaan 2 päivää enempää käymään ennen kuin sitten tuli Helsingin tähän kokoukseen.
No olet ollut 2 kertaa presidenttiehdokkaana. Ensimmäisellä kerralla ympärillesi syntyi ennennäkemätön huuma. Tähtäätkö tällä puheenjohtajuudellasi vielä johonkin huipputehtävään, jossa et vielä ole ollut esimerkiksi ulkoministeriksi?
No ei ole mitään semmoista yksittäistä tähtäystä. Tietysti kun lähtee vetämään vaalivankkureita, niin ajattelee, että puolueille pitää tulla hyvä menestys. Ja itse ajattelen niin, että hyvä tulos olisi se, että vihreät olisi 3 suurimman puolueen joukossa ensi vaalien jälkeen. Siinä on aika monen matka siihen suuntaan nyt tämän syksyn Gallup-luvuista. Ja sitten kun se vaalitulos nähdään, niin sitten nähdään, että mihin se riittää hallitusneuvotteluissa. Ja totta kai, jos menestys on hyvä vihreillä ja jos eduskuntaryhmän koko kasvaa, niin on tietysti aika luonnollista, että yritetään osallistua sitten hallitusneuvotteluihin. Onnistutaanko niissä, ollaanko sitten seuraavassa hallituksessa, se jää nähtäväksi. Ja kaikki tämä ministerikeskustelu on sitten seuraava askel siitä. Ja vihreät on hyvin demokraattisia aina olleet tässä ministerivalinnassa, että usein ennakkosuosikit eivät ole tulleet valituksi, vaan siellä
mutta kai nyt tämmöinen uhrautuminen sentään jollain tavalla palkitaan. Kutkuttaisiko tuo ulkoministerin paikka?
Sitä pitää kysyä muilta, mutta totta kai kaikki painavat tehtävät on kiinnostavia sitten, kun valtioneuvostossa ollaan ja kun joskus on juuri sellaisia, että vihreät sopivat sinne ympäristöministerin tehtäviin, niin minusta vihreät sopii yhtä hyvin sitten valtiovarainministeriksi tai työ- ja elinkeinoasioita hoitamaan tai mitä vaan painavaa salkkua hoitamaan. Opetuskysymykset ovat nousseet viime aikoina paljon esille, että se kirjo on laaja tästä kiinnostuksesta.
No olet viime vuodet keskittynyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja erityisesti Afrikkaan ja olet ollut myös ulkoministeri Timo Soinin erityisedustaja näissä Afrikka-kysymyksissä. Jos nyt muistelen, niin et ole eduskunnassa juurikaan osallistunut tähän kotimaan poliittiseen keskusteluun. Miten hyvin hallitset sisäpoliittiset kysymykset, jotka liittyvät vaikkapa sosiaalipalveluihin tai terveydenhoitoon? Vai aiotteko jollakin tavalla jakaa näitä vastuualueita eduskuntaryhmän sisällä nyt?
No oikeastaan on koko ajan jaettu vastuualueita, että kun on ihmetelty, että en ole vaikka pitänyt sosiaaliturvasta puheenvuoroja, niin kyllähän se johtuu näistä valiokuntavastuista myös, että kun olen ollut ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsen, eli seurannut ulkoasioita ja sitten Eurooppa-politiikkaa, niin olen pyrkinyt niihin keskittymään. Ja sitten meillä on ollut aivan loistava edustaja sosiaali- ja terveysasioita käsittelemässä nyt Outi Alanko-Kahiluoto, joka on sitten näissä sote-homman syövereissä ja uskon, että kun mennään vaalikentille, niin varmasti kaikkien tätä erityisosaamista tullaan käyttämään niin Outi Alanko-Kahiluodon kuin Emma Karin erityistä ympäristöosaamista, Satu Hassin ja muiden. Eli totta kai kärjen pitäisi olla aika leveä vihreä.
Mutta se ei auta niissä varsinaisissa tenteissä, siellä sinulta tentataan.
Kyllä, niin. Kyllä. Ja tähän tietysti olen valmis, että näihin kysymyksiin vastaamaan ja totta kai puheenjohtajan tehtävähän on myös aina kaikilla puheenjohtajilla opettelua sitten niistä asioista, joita ei ole suoraan itse käsitellyt esimerkiksi eduskuntatyössä. Mutta tietysti eduskuntaryhmässä viikoittain on kuullut briefit siitä, mitä missäkin valiokunnassa tapahtuu. Nyt esimerkiksi tämä tiedustelulaki, että olen sitä seurannut, vaikka en itse omassa valiokunnassa, niin sitä olen koko ajan ollut käsittelemässä. Niin.
No, tätähän sanottiin yhdeksi Touko Aallon ongelmia syyksi, että hänellä oli niin paljon opettelemista, että hän joutui kaikki nämä asiat ihan juurta jaksain opettelemaan. Itse sanoit lauantaina, että vihreillä on peilin katsomisen paikka. Miten te aiotte tämän? Miten tämä sinun opettelemisesi nyt järjestetään niin, että et sinä pala loppuun?
No tietysti on näin, että kaikki politiikassa toimivat joutuvat niin kuin opettelemaan koko ajan uusia asioita. Tapahtuu paljon ja minusta meillä on erittäin hyvä eduskuntaryhmä, hyvä ryhmä tekemässä työtä tuolla puolueen puolella ja kaikki tekevät niin kuin nyt omaa sektoria ja tukevat siinä puheenjohtajaa ja tuottavat briefejä ja näin poispäin. Meillä oli jo eilen sunnuntaina ensimmäiset tällaiset keskustelut, mutta puheenjohtaja ei myöskään voi olla semmoinen kaikki tietävä. Et pitää olla sitten niitäkin hetkiä, kun sanoit että hetkinen, että tämä on asia, jota en tiedä, tämän tulen tarkistamaan, vastaan tähän myöhemmin ja muuta. Et keltään ei voi olla niitä vastauksia, vaan sieltä apteekin hyllyltä. Semmoinen itse asiassa olen aina pitänyt sellaista politiikan tekoa aika tylsänä, jossa sitten liian automaattisia vastauksia annetaan. Politiikan pitää olla myös pohdiskelevaa ja keskustelevaa ja uusia ratkaisuja etsivää. Ja kun minulta aina kysytään sitä, että, no, että oletko, haastatko tarpeeksi ja hyökkäätkö tarpeeksi muiden kimppuun, niin olen sanonut, että politiikassa loppujen lopuksi tulokset syntyy yhteistyötä rakentamalla. Ja jos katsoo tämän hallituksen suurimpia kommelluksia, soteja tai nyt näitä työmarkkinakysymyksiä, niin niissähän on ollut puutteena juuri se keskustelun puute ja neuvottelun puute. Ja luulen, että suomalaisen politiikkaa tarvittaisiin sitä tänä päivänä enemmän.
Nyt ei kiusata sinua tällä klassikkokysymyksellä, että paljonko maitolitra maksaa, koska se maksaa nyt hyvin, hyvin paljon eri kaupoissa erilaiset maidot, mutta se mikä on selkeä ja yksi summa on, että paljonko on tällä hetkellä lääkekatto. Mitä sanoo Pekka Haavisto?
Nyt en muista tarkkaan sitä lukua. Tämä kuuluu nyt varmaan niihin, jotka sitten tässä tulen opettelemaan. Ja näitä tulee olemaan paljon, näitä yksittäisiä lukuja.
No voin kertoa, että se on 605 euroa 13 senttiä. Ja sen jälkeen sitten rupeaa saamaan sitä hyvitystä. Mutta lopetetaan nämä nippelitietojen kysymykset ihan tähän yhteen. Käännetään katse sitten tähän talve- ja huhtikuun eduskuntavaaleihin. Lauantaina listasit vihreiden painopistealueeksi muun muassa tasa-arvo, esteettömyyden ja ympäristöasiat. Mikä tasa-arvoasioissa on nyt sellaista, mihin vihreät haluavat selkeää muutosta?
No kyllähän tasa-arvokysymyksessä tämä perhevapaa kysymys on ollut semmoinen, joka on jäänyt vähän niin kuin tämän hallituksen panttivangiksi, että siinä ei ole päästy eteenpäin ja toivon, että siinä tasaisempi jako perhevapaissa lähtisi toteutumaan. Sitten tässä itse asiassa, kun kuuntelin uutisia tästä kolmannesta sukupuolesta, niin kyllähän translaki-kysymys, joka on ihan aito tasa-arvokysymys Suomessa, on myöskin semmoinen, joka seuraavan hallituksen aikana pitää ratkaista. Olen jutellut esimerkiksi opettajien kanssa, jotka kertovat, että heillä on koulussa oppilaita, joilla on toinen kokemus omasta sukupuolestaan kuin mikä on heidän nimensä, ja he joutuvat koulukohtaisesti tänä päivänä ratkaisemaan, miten tehdään, mitä nimeä lapsesta käytetään ja muuta. Ei ole oikein mitään yhteistä ohjetta, ja monet joutuvat ihan aitoon vaikeuteen tämän kysymyksen kanssa. Monet perheet kamppailevat tällaisten asioiden kanssa, niin kyllähän tämä yhteiskunnan pitäisi toimia tasa-arvoisemmin näissä asioissa.
No kaksi kysymystä, tällaista ihan ydinkysymystä ennen kuin lopetetaan tältä aamulta. Nyt yksi jos toinenkin on muuttanut suhtautumista ydinvoimaan tämän tuoreemman, eli tämän syksyisen IPCC, eli hallitusten välisen ilmastopaneelin raportin jälkeen. Perusteluna tälle muutokselle on se, että jotta ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä, ydinvoimaa tarvitaan ikään kuin ylimenokauden ratkaisuna. Onko tämä nyt myös sinun ja vihreiden nykyinen kanta?
No vihreiden ydinvoimakanta ei ole muuttunut tässä keskustelussa, mutta vihreäthän ovat hyväksyneet energiaratkaisujen joukossa sen, että toimivat nyt jo rakennetut ydinvoimalat, niin ovat toiminnassa ja sähköä siellä tuotetaan, että tämä on ollut selkeä asia myös näissä vihreiden energialaskelmissa ja tämän tyyppisissä, mutta se miksi olemme suhtautuneet edelleen kriittisesti tai kielteisesti ydinvoimaan on, että emme näe sitä tämmöisenä globaalina energiaratkaisuna juuri sen hyvin korkean teknologisten vaatimusten vuoksi.
Onko sinun käsityksesi ydinvoimasta muuttunut tästä tämän IPCC-raportin jälkeen?
Ei se ole muuttunut. Ei se ole muuttunut juuri tästä syystä, että en näe sitä tämmöisenä globaalina ratkaisuna, ja meidän pitäisi ehkä tänä päivänä juuri etsiä niitä ratkaisuja, jotka soveltuvat paitsi teknologisesti korkeatasoiselle yhteiskunnalle, niin kaikille yhteiskunnille, ja sen vuoksi en tätä ydinvoimaa kannata. Myöskin sen vuoksi, että nämä, kun lähdetään ydinvoimaa kehittämään ja sitä tutkimusta kehittämään, niin se syö pois usein niitä resursseja, joita olisi näiden uusiutuvien energialähteiden tukemiselle ja kehittämiselle.
Eli tämä tiukka kriittisyys jatkuu nyt ihan lopuksi ihan lyhyesti. Hallitusneuvotteluissa, onko täysin poissuljettua, että te olisitte samassa hallituksessa Halla-ahon perussuomalaisten kanssa? Onko tämä tämmöinen ruotsalaistyyppinen linjaus?
No, lähtökohtaisesti olen aina ajatellut, että kaikkien kanssa pitää voida keskustella ja näin, mutta kyllä näen tällä hetkellä sen politiikan, jota perussuomalaiset vetävät, johon kuuluu valtavan suuri maahanmuuttokriittisyys ja ehkä maahanmuuttajien aseman vaikeuttaminen, tahallaan vaikeuttaminen. Kyllä sen linjan kanssa on mahdoton elää.
Eli vastaus on ei. Selvä. Kiitos haastattelusta, Pekka Haavisto.
Kiitos.
Ja aamun lehdet on lukenut Noora Kettunen.
Iltalehti kirjoittaa elokuussa voimaan astuneesta keskittämisasetuksesta, joka on saanut myrskyisen vastaanoton osassa Suomea. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa asetuksen käytännön toteutuksesta ei ole vieläkään päästy sopuun, vaikka se on ollut jo monta kuukautta voimassa. Tässä asetuksessa tiettyjä vaativia leikkauksia, hoitoja ja toimenpiteitä keskitetään 5 yliopistolliseen sairaalaan. Mutta Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Kati Myllymäen mielestä vaativien leikkausten keskittäminen on johtanut siihen, että huippuosaajia kalastellaan suurempiin sairaaloihin. Ja näillä Iltalehden haastattelemilla johtajaylilääkäreillä ja Lääkäriliitolla on huolena se, että keskittäminen vaarantaisi päivystystoiminnan laatua, ja heidän mielestään näillä kahdella asetuksella on päinvastaiset tavoitteet, koska tämä vuoden alussa voimaan astunut päivystysasetus velvoittaa 12 laajan päivystyksen sairaalaa tarjoamaan tiettyjen erikoisalojen ympärivuorokautista päivystysvalmiutta. Ja Väli-Suomen media Oy:n kuuluvilla lehdillä on mielenkiintoinen tutkimustulos. He huomasivat, että naiset selviävät rikoksista lyhyemmillä tuomioilla. Viime vuonna esimerkiksi taposta tuomitut naiset saivat keskimäärin 7,5 kuukautta lyhyemmän rangaistuksen kuin miehet, kun taposta saa keskimäärin 9,5 vuotta vankeutta. Nämä lehdet kävivät läpi miesten ja naisten keskimääräisiä rangaistuksia vakavissa väkivaltarikoksissa, kuten tapoissa, tapon yrityksissä ja törkeissä pahoinpitelyissä sekä törkeissä huumausainerikoksissa vuosina 2015-2017. Ja mielenkiintoista on se, että näiden tuomioiden erojen syytä ei tiedetä, koska sitä ei ole koskaan tutkittu Suomessa niin, että siitä olisi tutkimustietoa useilta vuosilta ja eri rikoslajeista, mutta yksi selitys voisi olla se, että naisilla rikosten uusiminen on vähäisempää kuin miehillä ja näin rangaistukset ovat lyhyempiä.
Kiitos Noora Kettunen. 8 jälkeen keskustelemme europarlamentin työstä Anneli Jäätteenmäen kanssa. Hyvää huomenta ja täällä jo piirteät tervehdykset kuultiinkin.
Hyvää huomenta.
Olet ollut meppinä vuodesta 2004 lähtien, etkä enää asetu ehdolle ensi kevään vaaleissa. Mikä sai mielesi muuttumaan?
No, haluan antaa tilaa uusille voimille. Olen ollut puolet elämästäni hoitamassa yhteisiä asioita ja nyt on aika uudistua ja itsekin haluan avata vähän uusia ovia ja katsoa elämää toiselta kannalta.
Puhutaan noista uusista ovista ja mitä sieltä aukeaa, niin tuossa heti 8 jälkeen tai 7:50, kun palataan tänne ykkösaamuun, mutta mitä tiedät jo nyt, että mitä jäät kaipaamaan tuosta meppiajastasi?
No, kyllä jään kaipaamaan hyviä ystäviä ja ihan niitä asioitakin. Työ parlamentissa on todella mielenkiintoista. On ihana mennä töihin ja hissillä ylös ja kuunnella, että mitäs kieliä nämä 9-8 muuta ihmistä siinä puhuvat. Ja jos haluaa tietää jostakin maasta, niin käy kuppilassa muutaman sen maan edustajan kanssa ja silloin tietää aika paljon.
Tästä jatketaan
10:50. Nyt on uutisten vuoro. Ykkösaamu jatkuu. Tervetuloa seuraan. Keskustan konkaripoliitikko Anneli Jäätteenmäki ei sittenkään asetu enää eurovaaliehdokkaaksi. Miksi? Se kuullaan heti tämän tuntimme alkajaisiksi. 8:30 jälkeen puhumme siitä, millainen terveyshaitta on sisustustrendien mukainen kymmenten kynttilöiden polttelu sisätiloissa. Päivän kolumnistimme Tuija Siltamäki suomii suomalaista keskustelukulttuuria ja tämän tunnin päätteeksi vielä vihreiden uusvanhan puheenjohtajan Pekka Haaviston ajatuksia omasta urasta ja vihreiden tulevaisuudesta. Minä olen Pirja Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ykkösaamun vieraksi on saapunut europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki. Tervetuloa vielä kerran.
Kiitoksia.
Kerroit viime viikolla nettisivuillasi, että et enää asetu ehdolle ensi kevään eurovaaleissa. Kerro vielä kerran, että miten päädyit tähän ratkaisuun, koska ainakin meillä oltiin jo siinä käsityksessä, että olet asettumassa ehdolle. Mikä muutti mielesi?
32 vuotta yhteisiä asioita. Olen jo pitemmän aikaa nyt tässä miettinyt, että mitä tehdä. Se on pitkä aika. Haluan antaa tilaa uusille voimille. Haluan itsekin vähän uudistua ja katsella elämää muulta kannalta. Politiikka on sellaista koukuttavaa ja kulttuurille, lukemiselle, taidenäyttelylle, ihan perhe-elämälle, sille jää aika vähän aikaa.
No aiotko luopua kokonaan politiikasta vai onko sinulla suunnitelmia ryhtyä ehdolle esimerkiksi eduskuntaan tai vaikka maakuntavaikuttajaksi?
No en ole tässä nyt ehdokkaaksi mihinkään vaaleihin julistamassa itseäni. Kyllä seuraan varmasti politiikkaa. En minä ole yhteisiin asioihin kyllästynyt. Tarvitaan yhteisten asioiden hoitajia, mutta sellainen, että itse matkustaisin Brysseliin joka viikko, niin se aika on nyt sitten ohi. Enkä eduskuntavaaleihin aio, enkä maakuntavaaleihin aio asettua ehdokkaaksi.
No salaperäisesti kirjoitit, että on aika avata uusi ovi. Mitä sen uuden oven takana on?
No sen oven takana on toivottavasti mielenkiintoinen ja rikas siviilielämä, sanotaanko näin. Kotona odottaa lukematon pino kirjoja. Haluan käydä taidenäyttelyissä, jos mahdollista. Haluan kyllä osallistua EU-keskusteluun kirjoittamalla ja ehkä johonkin tilaisuuksiin. Kyllä minua EU-asiat edelleen kiinnostavat ja 15 vuotta on antanut kyllä kokemusta ja näkemystä. Ja sitten olen ajatellut, että voisin olla mentoroimassa nuoria naisia politiikkaan.
No puoluetoverisi Liisa Hyssälä esimerkiksi on Sitran tämmöinen vanhempi asiantuntija. Sitrassa on muitakin näitä entisiä kansanedustajia. Voisitko kuvitella tuollaista konsultin elämää?
No itse asiassa minä kyllä kuvittelen tällä hetkellä nyt vielä tätä puolta vuotta, mikä työssä jatkuu. En ole sillä tavalla suunnitellut enkä ajatellut, että pistäisin pääni toiseen putkeen, kun yhdestä putkesta pääsen. Haluaisin tässä vähän niin kuin Reijo Karhisen tavoin sanoa, että on ihanaa katsella niitä samoja asioita menemättä sinne samaan laatikkoon joka aamu.
Selvä. Ruvetaan sitten käymään tätä MEPin elämää ja vaikutusmahdollisuuksia läpi. Olet ollut europarlamentissa vuodessa 2004. Mitkä ovat suomalaisten MEPien vaikutusmahdollisuudet siellä?
Suomalaisten MEPien vaikutusmahdollisuudet ovat aivan samat kuin muidenkin maiden. Minun mielestäni meidän ei pidä aliarvioida Suomea eikä suomalaisia MEPejä ja suomalaisia vaikuttajia. Kyllä me pystymme vaikuttamaan. Se on kovaa, mielenkiintoista työtä, mutta esimerkiksi tällä kaudella oli tämä metsäkeskustelu ja useita direktiiviehdotuksia, joissa käsiteltiin metsää, ja me suomalaiset pystyimme kovalla työllä yhdessä, tietysti muiden kanssa, mutta suomalaiset oli siinä etunenässä, muuttamaan komission epäedulliset ja epäoikeudenmukaiset esitykset. Ja minun mielestä tämä on kyllä todella hyvä esimerkki, mutta on niitä muitakin, mutta nämä metsäasiat olivat Suomelle kyllä kaikista tärkeitä.
No minkälaisiin tehtäviin europarlamentissa sitten kannattaa hakeutua?
No tietysti niihin valiokuntiin, mitkä itseä kiinnostavat. Niissä kun itse on kiinnostunut asioista, niin silloin ottaa selvää ja pystyy vaikuttamaan. Ja se tietysti riippuu ihmisestä. Kyllä kaikki valiokunnat ovat siellä tärkeitä ja minusta on tärkeää, että suomalaisia on jokaisessa valiokunnassa, vaikka näin ei ole, koska meitä on kuitenkin 13 ensi kaudella 14, niin meitä ei riitä kaikkiin valiokuntiin.
No, Europarlamentin valta on kasvanut sinä aikana, kun olet ollut siellä meppinä. Missä se on mielestäsi näkynyt? Vai onko se näkynyt?
Kyllä se on näkynyt. Kyllä se näkyy minusta tiedotusvälineissäkin, että nyt keskustellaan jo vähän enemmän siinä vaiheessa asioista, kun parlamentti päättää niistä, siis Euroopan parlamentti päättää niistä. Aikaisemmin niistä samoista asioista alettiin keskustella itse asiassa vasta silloin, kun ne asiat tulivat eduskuntaan käsittelyyn. Ja nehän oli päätetty jo. Ja suomalaiset olivat siinä vaikuttaneet, mutta siinä vaiheessa, kun ne tulivat eduskuntaan, niin eihän niitä enää
juna oli mennyt jo.
Juna oli mennyt.
Joo. No nyt jos tätä parlamentin valtaa on kasvatettu, niin onko vielä jotain, mitä vikoja näet tässä EU-järjestelmässä semmoisena kuin se on nyt?
No ehkä tällä hetkellä suurin vika on täytäntöönpano. Ja se kyllä kohdistuu huippukokousten ja päätöksiin. Ja jos ajattelen nyt vaikka tätä turvapaikka-asiaa, niin parlamentti on omalta osaltaan kyllä tehnyt päätöksiä.
Eli se on se, että perustettaisiin näitä keskuksia ja jaettaisiin, sitten jyvitettäisiin ikään kuin näitä turvapaikanhakijoita jäsenmaihin.
Kyllä, ja siinähän on sitten valtion päämiehet päättäneet, mutta näitä päätöksiä ei ole pistetty täytäntöön. Parlamentin siinä vaiheessa, kun ne on sitten neuvostossakin hyväksytty ja eduskunnassa, nehän tietysti on pistetty täytäntöön, mutta tämä täytäntöönpano on yksi ongelma ja ehkä se on tällä hetkellä niin kuin päätöksenteon kannalta se suurin asia, koska se koskee kuitenkin sellaisia asioita, mitkä ovat polttavia tällä hetkellä. No toinen on kyllä se, että haluaisin lisätä parlamentin valtaa tietyissä asioissa ja se koskee näitä veroparatiisia niin, että EU pystyisi voimakkaammin puuttumaan niiden toimintaan ja tällainen veropetos yli rajojen ja tämmöinen aggressiivinen verosuunnittelu kiellettäisiin, koska se tällä hetkellä johtaa siihen, että valtiolta jää saamatta veroja. Ja yksi valtio ei tässä voi niin kuin toimia, vaan siinä tarvitaan kaikkia valtioita. Koska raha liikkuu, niin tarvitaan yhteisiä sääntöjä.
No vielä tästä, kun sanot, että suuret otsikot, että tehdään päätöksiä, mutta sitten toimeenpano puuttuu, niin miksi tämä on näin? Koska sehän nakertaa koko unionin uskottavuutta että kansalaisten silmissä. Että esimerkiksi tämä turvapaikkahakijajärjestelmä, niin siitä julistettiin, että nyt on löytänyt ratkaisu, mutta sitten tosiaan täytäntöönpano on ihan nolla.
Tätä minäkin olen ihmetellyt, että miksi näin on. Olen ajatellut, että ehkä yksi syy on se, että valmistelukoneisto ei ole ottanut riittävästi kaikkia asioita huomioon ja sitten on ollut joitakin valtion päämiehiä, jotka ovat menneet sinne ja siellä sitten tilanteessa hyväksyneet päätöksen ja sitten eivät ole loppujen lopuksi, kun ovat menneet kotiin, niin eivät ole hyväksyneet. Tämä ei kyllä koske Suomea. Suomi on kyllä ollut niiden asioiden takana, joidenka puolesta siellä sitten on äänestetty, jos on äänestetty.
No tarkoittaako tämä sitten Puolaa ja Unkaria? Nyt täältä Suomesta katsottuna niin tämä tilanne näyttää hyvin omituiselta, että Puola ja Unkari ikään kuin vetävät ihan omaa linjaansa nyt EU:ssa.
No kyllä se koskee niitä ja tietysti Puolan ja Unkarin tilanne on siinä mielessä todella vakava, että kysymys on sananvapaudesta, kokoontumisvapaudesta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja tällaisista, mutta siinä rikotaan EU:n perusperiaatteita. Se, että on sitten muitakin asioita ja muita valtioita, jos ajattelemme tätä, että näitä turvapaikanhakijoita jaettiin maiden kesken, niin Suomi ja Malta ja muutama muu maa on tämän päätöksen täyttänyt, mutta muut maat eivät sitten ole kokonaisuudessaan päätöstä pistäneet täytäntöön. Eli kyllä se koskee vähän muitakin valtioita.
No jos vielä jatketaan tästä Puolasta ja Unkarista, niin millainen valta mielestäsi on Puolan ja Unkarin poliittisilla voimilla muualla EU:ssa? Voiko se ikään kuin ruokkia tämmöistä heidän linjaisuuttaan?
No nythän tulee siis europarlamenttivaalit ja sittenhän me näemme, että minkälaiset voimat voittavat vaaleissa ja mitkä häviäjät. Kyllähän tällaista, sanoittaisiko, äärinationalismia on tällä hetkellä muuallakin kuin Unkarissa ja Puolassa. Unkarissa ja Puolassa ehkä myös vaikuttaa sitten se, että sillä on kuitenkin suhteellisen, tai näillä mailla on suhteellisen lyhyt demokraattinen historia ja se, että ne liittyivät Euroopan unionin jäseneksi, ne odottivat rikastuvansa nopeasti ja onhan siellä elintaso noussut, mutta se ei ole ehkä koskenut kaikkia ja sitten tulee tällaista tyytymättömyyttä. Eli kyllä tämäkin osoittaa sen, että kyllä se tasainen tulokehitys ja oikeudenmukaisuus kussakin valtiossa, ne ovat erittäin tärkeitä asioita. Mutta on varmaan muitakin syitä, miksi siellä on näin tapahtunut.
No jos nämä kansallismieliset puolueet menestyvät eurovaaleissa, niin kuin sanoit, että ne voi olla, että sieltä saadaan tuommoista innotusta sieltä, niin mihin se johtaa EU:ssa ja parlamentin työskentelyssä?
No ensinnäkin haluan sanoa, että me emme vielä tiedä, miten tulee vaaleissa käymään. Nyt kun on ollut näitä viime vaaleja, niin yleensä Ruotsissakin puhuttiin etukäteen, että ruotsidemokraatit voittavat ja ovat suurin puolue ja muissakin maissa on käynyt näin. Sitten kun on käyty vaalit, niin huomattiin, että eivät ne ruotsidemokraatit voittaneetkaan niin paljon, eivät ne olleetkaan suurin puolue. Eli itse asiassa eivät nämä oikeistolaiset tai vasemmistolaiset puolueet tai nationalistiset puolueet, eivät ne ole niin paljon voittaneet kaikissa maissa ollenkaan kuin on ennakoitu. No se sitten, jos käy niin, että ne menestyvät, niin kyllähän Euroopan unionissa varmasti päätöksenteko vaikeutuu entisestään, koska on paljon asioita, joista ollaan sitten näiden kanssa täysin eri mieltä.
Ruvetaan käytämään katsetta sitten tänne kotosuomeen. Vielä yksi kysymys liittyen tähän seuraaviin vaaleihin. Nyt tällä viikolla Europarlamentin EPP-ryhmä, eli se mihin kokoomuskin kuuluu, niin pitää kokoustaan täällä Helsingissä ja valitsee tämän kärkiehdokkaansa. Ja muun muassa Alexander Stubb on ehdolla. Uskotko Stubbin mahdollisuuksiin?
No, minä tietysti olen lehtitietojen varassa ja vähän siinäkin, mitä olen keskustellut parlamentin heidän ryhmänsä jäsenten kanssa, niin ei kovin todennäköiseltä näytä, mutta politiikassahan on mielenkiintoista sitten katsoa se tulos. Mutta luulen, että tämä konservatiivipuolue eurooppalaisittain on kyllä todella konservatiivinen puolue. Ja siinä mielessä Alexander Stubbin arvot ovat varmasti kyllä aika kaukana siitä valtavirrasta.
Aika pohjoismaiset. No sitten vielä muutama kysymys tästä ihan kotomaan politiikasta. Nyt puolueesi keskustan kannatusluvut ovat hallituskauden aikana laskeneet roimasti. Tuoreimmassa kyselyssä kannatus oli 17,6%, mutta paljon alempiakin lukuja on nähty. Anneli Jäättemäki, oletko huolissasi keskustan tilasta ja suunnasta?
No tietysti haluaisin, että puolueeni pärjäisi paljon paremmin ja toivon, että nyt otetaan vähän uusi askelma ja uusia asioita. Katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään, mitä ihmiset arkielämässä kokevat sellaisiksi asioiksi, joissa pitäisi muutosta tulla. Ja nyt pitää asettaa unelmia ja tavoitteita. Kyllä politiikassa pitää olla unelmia ja ennen kaikkea tässä vaiheessa tarvitaan tavoitteita. Tämä arkipolitiikka ehkä tässä nyt sitten rasittaa niin paljon, että jää aikaa, että ei ole jäänyt riittävästi aikaa katsella sitten vähän laajemmin ympärille. Mutta nyt on tietysti on tehty näitä välttämättömiä uudistuksia ja siinä on pitänyt sitten säästääkin, koska nyt on sitten saatu talous kuntoon ja onneksi on saatu. Silloin sitten on jakovaraa, jos se työllisyysaste tai se kuinka paljon ihmisiä on töissä olisi sama kuin tämän hallituskauden alussa, niin kyllä tilanne olisi aivan toinen ja mietittäisiin edelleen sitä, että mistä säästetään ja kukaan meistä ei sitä tilannetta halua.
Ihan lopuksi vielä kysymys tästä kärhämästä, joka oli hallituksen ja AY-liikkeen välillä. Oliko virhe, että pääministeri Sipilä antoi sen kärjistyä noin pahaksi?
No, minun on ulkopuolelta hyvin vaikea tähän ottaa kantaa, mutta sanotaanko näin yleensä, että hyvä tietysti on keskustella ja neuvotella ja kyllä tässä oli ainakin lehtitietojen mukaan ja uskon, että on keskusteltu ja neuvoteltu ja jossakin vaiheessa pitää sitten niitä päätöksiä tehdä. Kyllä minä toivoisin, että tässä, kuten nyt on sitten ilmeisesti käynytkin, että kaikki osapuolet vähän lähestyvät toisiaan. Tämä on kuitenkin yhteinen asia ja ehkä siinä on sitten haluttu SAK:n taholta vetää näitä demareiden vaalivankkureita ja voisi kysyä, että ehkä siinäkin on menty sitten jo liian pitkälle.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa, Anneli Jäätteenmäki.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kolumnisti Tuija Siltamäen näkemys suomalaisesta keskustelukulttuurista. Asia kynttilänpolto ja takkatulien vaikutuksesta hengityselimiin. Aloitamme myös miesten viikon kysymällä eilen pappiksi vihityltä Timo Laaniselta, mikä on suomalaismiehen tämän hetken suurin ongelma. Ja ohjelman päätteeksi asia vihreistä, jotka valitsivat nyt naisvaltaisen puolueen johtoon 60-vuotiaan toisen kierroksen puheenjohtajan Pekka Haavista. Ja lähetystoimittaja Noora Kettunen, joko someviestittelijät ovat heränneet tähän viikkoon?
No pikkuhiljaa ovat alkaneet heräillä Suomessakin. Tähän alkuun tällainen uutinen, että kansanedustaja Paavo Väyrynen ilmoittaa, ettei välttämättä olekaan ehdolla ensi kevään vaaleissa, koska hän kertoo vaimonsa sairastuneen verisyöpään. Hänhän on aiemmin ilmoittanut aikovansa ehdolle sekä eduskuntavaaleissa että Euroopan parlamentin vaaleissa. Mutta Väyrynen ei voi myöskään enää osallistua kannattajakorttien keräämiseen tähtiliikkeen saamiseksi puoluerekisteriin ja on jättänyt sen kannattajiensa vastuulle. Viikko sitten Väyrynen kertoi, että 7 tähden liikkeen kannattajat ovat keränneet puolet vaadittavista 5 000 kortista ennen kuin liike voitaisiin puoluerekisteriin merkitä.
Se on pysäyttävä uutinen.
Sitten hyvin erilainen tällainen pieni poiminta Twitteristä, että Pia Pakarinen, joka on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari, kertoo, että Helsingissä 28-vuotiaat ovat suurin ikäluokka, kun koko Suomessa vuonna 63 syntyneet, eli tänä vuonna 55 täyttävät, ovat suurin ikäluokka. Helsinki on nuorten kaupunki.
Joo.
Ja sitten vielä yksi lehtijuttu tähän loppuun, että Aamulehti kertoo, että sisäministeri Kai Mykkäsen mielestä Ruotsissa hoidetaan paikallinen sopiminen työpaikoilla paremmin kuin Suomessa. Ruotsissa hallitukset ovat Mykkäsen mukaan itsenäisesti uudistaneet työlainsäädäntöä ja samalla laskeneet työttömyyttä. Samalla ammatillisen järjestäytymisen rooli työpaikoilla on pysynyt vahvana, koska työntekijöiden edustajalla on mahdollisuus päästä yritysten hallituksiin ja siten myös mahdollisuus ottaa kantaa jopa johtajanimitykseen. Ja Mykkänen sitten perää EK:lta peiliin katsomista tässä asiassa, että Suomessa on usein haluttu Ruotsin joustavan työlainsäädännön edut, mutta ei ole toisaalta oltu valmiita syventämään paikallistason luottamusta, kuten Ruotsissa. Ja hän kysyy, että olisiko viimein aika katsoa, miten voisimme ottaa yhtä jalkaa askelia ruotsalaistyyppiseen työelämään.
Tämä on mielenkiintoinen avaus ministeri Mykkäseltä. Kiitos Noora Kettunen. Kiitos.
Ykkösaamun kolumnisti on tänään Tuija Siltamäki, joka ehdottaa, että jos tuntuu siltä, ettei enää saa sanoa mitään, niin ehkä pitäisikin tosiaan olla hiljaa.
Suomessa kytee vakava sananvapausongelma. Suomalaisen media- ja kulttuurieliitin yksinpuhelu on uhattuna. Vanhoina hyvinä aikoina toimittajat, kirjailijat ja elokuvaohjaajat saivat rauhassa kuunnella oman äänensä iätöntä viisautta, mutta nykyään kaiken maailman katkerat ja kateelliset anonyymit saattavat tulla somessa sanomaan ikävästi. Se on ihan epistä. Vihaajat eivät ymmärrä, että kun toimittaja tai taiteilija sanoo arvostavansa dialogia, hän tarkoittaa sellaista monologia, jossa hänen kanssaan samaa mieltä olevat ihmiset kertovat hänen olevan oikeassa. Viime aikoina ikävän dialogisen vainon uhreiksi ovat joutuneet esimerkiksi Jussi Heikelä, Kauko Röyhkä ja Tuukka Temonen. Neljännesvuosisadan julkisuudessa ollut Jussi Heikelä ilmaisee kaventunutta sananvapautta uudella TV-ohjelmalla. Heikelä-syndroomaa on käsitelty runsaasti mediassa ja Heikelä on saanut sen kummemmin kyseenalaistamatta toistella haastatteluissa ohjelman lähtökohtaa ja ydinviestiä, jonka mukaan ohjelma tarttuu suomalaiseen mielensä pahoittamiseen. Heikelä haluaa myös törmäyttää keskenään mielipidevaikuttajia, akateemikkoja, poliitikkoja, näyttelijöitä tai muusikoita. Puhumme siitä, mitä Suomessa saa sanoa ja mitä ei, Heikelä lausui Ilta-Sanomien haastattelussa. Mediahuomiosta huolimatta avoimeksi jäi useampi kysymys. Mihin lineaarista televisiota tarvitaan törmäyttämisyhtälössä? Eivätkö edellä mainitut ryhmät törmäydy toisiinsa, eli ota yhteen, jo aivan riittävästi sosiaalisessa mediassa ja niissä muutamassa tuhannessa muussa primetime-ohjelmassa? Entä väittääkö 25 vuotta julkisuudessa elänyt ihminen tosissaan, ettei mitään saa enää sanoa? Ja ennen kaikkea, miksei näiden TV-ohjelmien nimiä voi ikinä kirjoittaa niin kuin suomea oikeasti kirjoitetaan? Onko Heikelä-välisyndrooma jotenkin siistimpi kuin Heikelä-syndrooma yhteen? Stalinistiämmälehmien väsymättömästä vainosta kärsivä Kauko Röyhkä puolestaan murisi Helsingin Sanomissa, ettei mies oikein saa sanoa enää mitään mielipidettä. Sen jälkeen mies puhui vielä joitakin tuhansia merkkejä itsestään, työstään ja Facebook-päivityksistään. Facebookissa Röyhkän vaiennettua ääntä kuuntelee noin 30 000 ihmistä. Viimeksi mies eli Röyhkä on vaiettu kuoliaaksi Helsingin Sanomissa syyskuussa – ja myös sitä ennen hänen uusista levyistään ja kirjoistaan on vaiettu valtamediassa tasaiseen tahtiin. Röyhkä on pyydetty vaiennettavaksi myös Vain elämää -ohjelmaan. Työkseen elokuvia tekevä Tuukka Temonen on joutunut työkseen elokuvia arvostelevien ihmisten kiusanteon kohteeksi. Suomalaiset elokuvakriitikot eivät näytä millään ymmärtävän, että Tuukka Temosen elokuvia on arvioitava eri kriteereillä kuin muita elokuvia, koska ne ovat Tuukka Temosen elokuvia. Ei mitenkään ole mahdollista, että Valmentaja ja Teit meistä kauniin olisivat huonoja elokuvia, vaan kyse on kaunaisten ja yrittäjän vihamielisten kriitikkojen salaliitosta. Mitäkään näin nyt sanoisi? Voimia? Heikelän, Röyhkän ja Temosen mediastrategia on lapsellinen, mutta näppärä. Kun ensin itse ilmoittaa olevansa vaientamisen uhri, mutta silti kelatkaa, rohkeasti puhuu televisiossa, voi esiintyä voittajana taistelussa, jonka on itse keksinyt ja josta kukaan muu ei oikeastaan ole kiinnostunut. Hieman samasta on kyse, kun taiteilijat ja toimittajat julistavat tarttuvansa vaiettuun aiheeseen. Kuinka vaiettu tai tabu aihe voi olla, jos siitä voi tehdä valtavan jutun maan johtavaan sanomalehteen tai TV-sarjan parhaaseen katseluaikaan? Pikaisen on edelleen tabu. Googlauksen perusteella lehdistössä tabuja ovat esimerkiksi tyttöjen halu, julkinen homoseksuaalisuus, väkivaltainen nainen, vammaisten seksuaalisuus, rahasta puhuminen ja suhde, jossa nainen on miestä vanhempi. Sillä erotuksella, ettei mikään näistä ole tabu. Tabu ja vaientaminen ovatkin entistä useammin vain tyhjiä sanoja, joita käytetään mediahuomion maksimoimiseksi. On jollain kierrolla tavalla joko surullista tai pähkähullua, että julkisuudesta elantonsa saavat ihmiset kertovat toisilleen viikosta toiseen julkisuudessa, etteivät he saa enää sanoa mitään. Heikelän nimeämät ilmiöt poteroitumisesta ja lynkkaamisesta ovat todellisia ja ikäviä, mutta kaikkea kritiikkiä ei pidä kehystää mielensä pahoittamiseksi tai vihakirjoitteluksi. Välillä yhteiskunta tarvitsee anonyymejä Twitter-pyllyjä sanomaan, että nyt oot kyllä jäbä harvinaisen pihalla.
Sanoi tämän päivän kolumnistimme Tuija Siltamäki. Tämä alkanut ja isänpäivään päättyvä viikko on myös miesten viikko. Puhelimessa on miesten viikkoa organisoivan yhdistyksen Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Laaninen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuuntelijoille on varmaan hyvä selventää, että olet juuri se Timo Laaninen, joka tunnetaan aikaisemmasta toiminnasta keskustan tärkeissä tehtävissä, pääministerin avustaja, keskustan puoluesihteeri, keskustan lehtien kirjoittaja ja päätoimittaja. Mutta nykyään olet helsinkiläisen Malmin seurakunnan projektipastori. Sinut vihittiin eilen Helsingin tuomiokirkossa papiksi. Millainen tilaisuus tuo eilinen oli sinulle?
Kyllä se oli hyvin koskettava tilaisuus. Paljon väkeä ja useita pappeja meitä vihittiin, niin kyllä siinä elämä vähän muuttui.
Eli nyt on ala vaihtunut ihan kerta kaikkiaan?
No kyllä se nyt on. Pappisviran olen vastaanottanut ja se tuleva työ ja elämä rakentuu nyt sen identiteetin ympärille.
Mutta tämä miesten asia varmaan sinulla säilyy. Miesten viikko järjestetään nyt 14 kerran. Miksi Miessakit ry pitää tällaisen viikon järjestämistä tarpeellisena ja tärkeänä?
Idea tästä viikosta tosiaan lähti Miessakit ry:n piiristä liikkeelle aikoinaan, mutta nythän tässä on jo hirveän monta tahoa mukana. Kuntia, seurakuntia, yrityksiä, järjestöjä, miesten viikko. Nettisivuilta löytyy todella runsas tapahtumatarjonta. Kyllä on tarvetta kerran vuodessa nostaa julkiseen keskusteluun kysymyksiä, jotka ovat erityisen tärkeitä miehille.
No mikä on suomalaisten miesten ongelma tässä ja nyt?
Lista voisi tietysti olla pitkäkin, mutta jos yhden nostaisin esille. Tällä viikolla tietysti teemana on isyys, mutta jos pidemmällä tähtäimellä puhuttaisiin kaikkein vakavimmasta, niin ehkä se on poikien syrjäytyminen. Tuo pojilla on vaikeuksia selvitä peruskoulusta ja jos sitten jää se toisen asteen tutkintokin saamatta, niin koulutus kuitenkin ennustaa aika hyvin sitä myöhempää pärjäämistä sitten elämässä. Ja siinä mielessä tämä on ehkä semmoinen yksi juurisyy, johon pitäisi kyetä puuttumaan, että miten pojat saataisiin koko ikäluokka kunnolla tuon koulutusjärjestelmän läpi.
No onko teillä tällä miesten viikolla, onko teillä joku semmoinen keino keksittynä, jolla tähän vakavaan ongelmaan pystyttäisiin puuttumaan?
Kuten tuossa sanoin, tällä viikolla ehkä enemmän semmoisena yleisteemana on isyys ja tietysti kotoahan kaikki lähtee, että kodeilla ja isillä on tässä oma roolinsa, millä poikien kasvua ja pärjäämistä tuetaan, mutta sitten muuten tietysti tämä on valtavan laaja kysymys, vaatii opetusviranomaisilta koululta ja varmaan tutkimukseltakin. Pedagogiikan tietäjiltä panosta siihen keskusteluun tarvitaan, että millä tavalla tätä koulujärjestelmää pitäisi kehittää, että pojat sinne pärjäisi.
No, työskentelet tällä hetkellä Malmin seurakunnassa projektipastorina ja tehtäväksesi on määritelty ihmisten kohtaaminen. Kerrotko, mistä siinä on kysymys?
Joo, tämä on semmoinen uusi kokeilu. Malmin seurakunta on tässä vähän edellä kävijänä. Meitä 4 projektipastoria tämmöiseen tehtävään palkattiin ja jo meidän päätehtävänä todella on etsiä ihmisiä Turulta ja toreilta ja lenkkipoluilta, kahviloista, kapakoista, puiston penkeiltä, semmoisia ihmisiä, jotka muuten joille voi olla vaikeaa kirkon ovea saada auki ja tuoda kirkkoa tällä tavalla seurakuntia lähemmäksi sitä ihmisten arkea.
No onko tässä työssä miehillä tai syrjäytyvillä pojilla, ovatko he jollakin tavalla keskiössä?
No minulle on juuri Malmilla tätä näkökulmaa niin kuin korostettu, että se on toimenkuvan osa, että ehkä erityisesti voidaan miehiä löytää. Ja kyllähän tämä on sitten myös kirkon toiminnassa näkyvä kysymys, että nuorehkot miehet, keski-ikäiset miehetkin, niin heillä on vaikea myös kirkon toimintaa seurakuntia löytää omakseen. Se näkyy kyllä monista tilastoistakin, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla.
No ihan lopuksi vielä, että millainen elämänmuutos tämä kaikki on sinulle ollut? Siis pois politiikasta ja papiksi.
Kyllähän se iso elämänmuutos on ollut, ja totta kai vanhat yhteydetkin toivon, että säilyvät, mutta nyt olen sitten ennen muuta pappi ja pappisviran olen vastaanottanut, ja se on sitten se viitekehys, josta elämä tästä eteenpäin jatkuu. Iso elämänmuutos.
Kiitos haastattelusta Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Laaninen.
Kiitos ja siunausta alkavalle viikolle.
Kiitos. Pimenevät illat houkuttelevat luomaan kodikasta tunnelmaa kynttilöitä polttamalla. Nyt sisustuslehdissä suositaan tyyliä, jossa ei suinkaan ihan yhtä, vaan kymmeniä kynttilöitä. Mitä tiedetään kynttilöiden polttamisen terveysvaikutuksista, sen kertoo ylilääkäri Raimo O. Salonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:stä. Hyvää huomenta Kuopion studioon.
Huomenta.
Raimo Salonen, millainen terveysriski kynttilät ovat?
No kyllähän ne niin kuin kansanterveellisenä riskinä on varmasti pieni verrattuna liikenteen ja puun pienpolton savujen aiheuttamiin terveyshaittoihin, mutta sitäkin on nyt tuotu esiin ja siihen kiinnitetty huomiota, kun se tapahtuu sisätiloissa. Siellä pienikin polttaminen, varsinkin jos on niin sanottu luonnollinen ilmanvaihto, eli aika heikko pienen asunnon ilmanvaihto, niin pitoisuudet nousee yllättävän korkeiksi. Sanoisiko, että jos kohtuus on kaikessa tai vähän ei tunnu missään, ja kohtuus on varmaan riittävä, mutta sitten yli menevä joka ilta näin runsas poltto ei varmasti ole hyvä hengityselinten terveydelle.
Niin, eli tämä viime vuosien villitys, tämä, että niitä kynttilöitä pitää olla todella paljon, niin se saa teiltä tutkijoilta tuomion.
No kyllä, joo, kyllä näin on, että ensimmäisenä näihin korkeisiin pitoisuuksiin kiinnitettiin huomiota vanhoissa kirkoissa, nehän on sisältä noessa, mutta isoja tiloja ja joku keksi mitata niissä ja huomasi, että siellä on paljon likaisempi ilma kuin vilkas liikenteen siellä kadulla isossa kaupungissa kirkon ulkopuolella. Sitten mentiin asuntoihin ja huomattiin, että ihan sama homma siinä usein on vielä niin, että itse ollaan usein niiden kynttilöiden äärellä, kun poltetaan, eli se päästö tulee suoraan niin kuin siinä omalle hengitysvyöhykkeelle, ei se edes kerkeä jakautumaan siihen huoneen tai huoneiston ilmatilaan, ja silloin on tietenkin mitä suurempi pitoisuus, mitä pitempi, useimmin toistuva polttaminen pitempään poltetaan sitä todennäköisempää on, että jotain haittaa voi itselle tai muulle perheenjäsenelle aiheutua.
No ovatko nämä päästöt sellaisia, että niitä ei itse välttämättä edes siinä olohuoneessa istuessaan edes huomaa?
Kyllä näin on, että jos ajatellaan että näistä tästä poltosta tulevat hiukkaset on alle 10,000 millimetriä halkaisijaltaan. Ja jotkut niin sanottuja ultrapieniä hiukkasia, siis vieläkin pienempiä, niin ei niitä voi nähdä. Ja sitten tästä poltosta tulee orgaanisia kaasuja, jotka sitten jäähtyessään tiivistyy hiukkasten ympärille. Ne hiukan kasvaa, mutta ei ne tosiaan tule sen suuremmiksi. Ja toi ainoa tapa niin kuin havaita on se, että kynttilä palaa niin huonosti, että se näkyvästi savuttaa. Ja silloin, se merkitsee silloin vähän samaa kuin vanha dieselauto, että jos näkyvää savua tulee, mustaa savua tulee pakoputkesta, niin silloin on aika paljon hiukkasia just siinä paikallisesti pölähtänyt ilmaan, ja se haistetaan. Ja kajukynttilä tietenkin haistetaan myös, mikä ei, tämä ei myöskään ole minusta hyvä idea, koska aika monet, puhuttu jopa, että 500 000 suomalaista on haju- tai hajuste yliherkkiä, ja sitten meillä on, heistä monet on allergikkoja ja astmaatikkoja, mutta on toki ei astmaatikkojakin, ja sillä tavalla todella sitä semmoista kohtuutta vierailujen ja vaikka omankin perheen illasvietossa, niin vois ajatella, ja ei ihan varmaan joka ilta ole pakko polttaa kynttilöitä, ja voisi vaikka ledikynttilää laittaa sitten sinne ihan sisätiloihin.
Eli se, silloin kun kynttilä savuttaa, niin siihen reagoi, mutta siis että vaarallista on, tai siis terveydelle haitallista on myös se, kun kynttilät palaavat ihan normaalistikin. Millä tavalla ne vaikuttavat terveyteen?
Sanotaan, että tuleeko haittoja, niin se riippuu todellakin pitoisuudesta ja siitä yksilön herkkyydestä. Mutta jos ajatellaan pienhiukkasten vakavimpia terveyshaittoja, niin sehän on sepelvaltimotaudin, aivoverenkierron häiriöiden, keuhkosairauksien, kuten keuhkoahtaaman pahentuminen, sydämen vajaatoiminnan pahentuminen, astma pahentuminen, niin näitä sairastaa 15-20% suomalaiset, joka viides. Ja sitten herkkiin väestöryhmiin kuuluu ihan vastasyntyneet. Heillä on hyvin herkästi ärtyvät, turpovat limakalvot ja sitten alle 5-vuotiaat pienet lapset katsotaan, että on pienhiukkasaltistumisen seurauksena muita herkempiä saamaan keuhkoputken tulehduksia ja keuhkokuumetta. Ja tosiaan siinä vanhemmassa päässä niin herkkyys vakavammista haitoista kasvaa yli 75-vuotiailla, mutta mikään ei, että jos on niin kuin, varsinkin jos on muutenkin huonoa kuntoa ja lääkityksilläkin, niin silloin kannattaa kyllä se hengitysilma pitää niin puhtana kuin voi vaan saada.
No joissakin lehtijutuissa on verrattu, että tämä monien kynttilöiden polttaminen, niin se on elimistölle samanlainen rasitus kuin passiivinen tupakointi. Allekirjoitatko tämän? No,
kyllä. Et kun katsoo niitä pitoisuuksia, mitä niin kuin tämmöisissä kohtuullisissa kynttilän polttokokeissa tavallisessa kerrostaloasunnossa on tehty, niin, tai yksinettäisessä huoneessa, niin kyllä ne nousee samoihin pitoisuuksiin kuin jos joku polttaisi savukkeen siinä. Että sen täytyy tässä nyt muistaa, että tupakka kestää vajaa 10 minuuttia, sitten ehkä pidetään 50 minuuttia taukoa ja päästöt laimenevat ja huone tuulettuu hiukan ja pitoisuudet laskee, mutta silloin kun kynttilä palaa jatkuvasti, että vaikka se onkin niin vaatimattoman näköistä, niin tosiaan ne pitoisuudet, jotka tasoittuu tai siihen keskiarvoksi siihen huoneeseen on samaa luokkaa ihan, ja koostumus on hyvin samaa luokkaa tai samanlaista, että pienhiukkasia keuhkojen soluille tai hengitysten soluille myrkyllisiä syöpävaraisia pah-yhdisteitä tulee kynttilän polton puuvilla. Siinä varmasti tämä puuvilla sydän auttaa sitä semmoisten muodostumista ja tuo vertaus on tosiaan kaiken kaikkiaan ihan oikea.
Ihan lopuksi vielä, että ottavatko suomalaiset nämä teidän terveystietäjien varoitukset kynttilän poltosta tarpeeksi vakavissa?
No ei toki, eihän ne ottaa vakavissaan näitä puunpolton savuistakaan annettuja varoituksia, vaikka siellä puhutaan siitä, että lähinaapuri muutamamme alle 10 metrin päästä, niin lähinaapuruston, jos hyvin paljon poltetaan, niin voi olla niin huono ilma, että ei pääkaupunkiseudullakaan mitata muuta kuin kolmosen ruuhkassa pahimmillaan, niin kuin jollain tuntipitoisuutena ja just näitä nokea ja sitten syöpävaarallisia orgaanisia yhdisteitä, niin toi ei ne tosiaan kynttilän poltosta hievahda, kun eivät hievahda vielä isommastakaan, mutta täytyy vaan uskollisesti jatkaa tutkimusten pohjalta informointia.
Selvä. Kiitos haastattelusta ylilääkäri Raimo O. Salonen. Toista kertaa vihreiden puheenjohtajaksi viikonloppuna valittu Pekka Haavisto haluaa viedä vihreät eduskunnan kolmen suurimman puolueen joukkoon. Ykkösaamussa lähetyksen alkupuolella vierailut Haavisto on keskittynyt viimeisen vuoden ajan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta uskoo, että monenlaiselle erikoisosaamiselle on tarvetta eduskuntavaaleissa.
No oikeastaan on koko ajan jaettu vastuualueita, että kun on ihmetelty, että en ole vaikka pitänyt sosiaaliturvasta puheenvuoroja, niin kyllä se johtuu näistä valiokuntavastuista myös, että kun olen ollut ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsen, eli seurannut ulkoasioita ja sitten Eurooppa-politiikkaa, niin olen pyrkinyt niihin keskittymään. Ja sitten meillä on ollut aivan loistavaa edustaja sosiaali- ja terveysasioita käsittelemässä nyt Outi Alanko-Kahiluoto, joka on sitten näissä sote-homman syövereissä. Ja uskon, että kun mennään vaalikentille, niin varmasti kaikkien tätä erityisosaamista tullaan käyttämään, niin Outi Alanko-Kahiluodon kuin Emma Karin erityistä ympäristöosaamista, Satu Hassin ja muiden. Eli totta kai kärjen pitäisi olla aika leveä vihreä.
Mutta se ei auta niissä varsinaisissa tenteissä, siellä sinulta tentataan.
Kyllä, että, kyllä. Ja tähän tietysti olen valmis, että näihin kysymyksiin vastaamaan ja totta kai puheenjohtajan tehtävä on myös aina kaikilla puheenjohtajilla opettelua sitten niistä asioista, joita ei ole suoraan itse käsitellyt esimerkiksi eduskuntatyössä. Mutta tietysti eduskuntaryhmässä viikoittain on kuullut briefit siitä, mitä missäkin valiokunnassa tapahtuu. Nyt esimerkiksi näitä tiedustelulakia, että olen sitä seurannut, vaikka en itse omassa valiokunnassa, niin sitä olen koko ajan ollut käsittelemässä. Niin.
No, tätähän sanottiin yhdeksi Touko Aallon ongelmien syyksi, että hänellä oli niin paljon opettelemista, että hän joutui kaikki nämä asiat ihan juurta jaksain opettelemaan. Itse sanoit lauantaina, että vihreillä on peilin katsomisen paikka. Miten te aiotte tämän? Miten tämä sinun opettelemisesi nyt järjestetään niin, että et sinä pala loppuun?
No tietysti on näin, että kaikki politiikassa toimivat joutuvat niin kuin opettelemaan koko ajan uusia asioita, tapahtuu paljon. Ja minusta meillä on erittäin hyvä eduskuntaryhmä, hyvä ryhmä tekemässä työtä tuolla puolueen puolella ja kaikki tekevät niin kuin nyt omaa sektoria ja tukevat siinä puheenjohtajaa ja tuottavat briefejä ja näin poispäin. Meillä oli jo eilen sunnuntaina ensimmäiset tällaiset keskustelut, mutta puheenjohtaja ei myöskään voi olla semmoinen kaikki tietävä. Et pitää olla sitten niitäkin hetkiä, kun sanoit hetkinen, että tämä on asia, jota en tiedä, tämän tulen tarkistamaan, vastaan tähän myöhemmin ja muuta. Et keltään ei voi olla niitä vastauksia, vaan sieltä apteekin hyllyltä. Semmoinen itse olen aina pitänyt sellaista politiikan tekoa aika tylsänä, jossa sitten liian automaattisia vastauksia annetaan. Politiikan pitää olla myös pohdiskelevaa ja keskustelevaa ja uusia ratkaisuja etsivää. Ja kun minulta aina kysytään sitä, että haastatko tarpeeksi ja hyökkäätkö tarpeeksi muiden kimppuun, niin olen sanonut, että politiikassa loppujen lopuksi tulokset syntyy yhteistyötä rakentamalla. Ja jos katsoo tämän hallituksen suurimpia kommelluksia, sotea tai nyt näitä työmarkkinakysymyksiä, niin niissähän on ollut puutteena juuri se keskustelun puute ja neuvottelun puute. Ja luulen, että suomalaisen politiikkaa tarvittaisiin sitä tänä päivänä enemmän.
Nyt ei kiusata sinua tällä klassikkokysymyksellä, että paljonko maitolitra maksaa, koska se maksaa nyt hyvin, hyvin paljon eri kaupoissa erilaiset maidot, mutta se mikä on selkeä ja yksi summa on, että paljonko on tällä hetkellä lääkekatto. Mitä sanoo Pekka Haavisto?
Nyt en muista tarkkaan sitä lukua. Tämä kuuluu nyt varmaan niihin, jotka sitten tässä tulen opettelemaan. Ja näitä tulee olemaan paljon, näitä yksittäisiä lukuja.
No voin kertoa, että se on 605 euroa 13 senttiä. Ja sen jälkeen sitten rupeaa saamaan sitä hyvitystä. Mutta lopetetaan nämä nippelitietojen kysymykset ihan tähän yhteen. Käännetään katse sitten tähän talve- ja huhtikuun eduskuntavaaleihin. Lauantaina listasit vihreiden painopistealueeksi muun muassa tasa-arvo, esteettömyyden ja ympäristöasiat. Mikä tasa-arvoasioissa on nyt sellaista, mihin vihreät haluavat selkeää muutosta?
No kyllähän tasa-arvokysymyksessä tämä perhevapaa kysymys on ollut semmoinen, joka on jäänyt vähän niin kuin tämän hallituksen panttivangiksi, että siinä ei ole päästy eteenpäin ja toivon, että siinä tasaisempi jako perhevapaissa lähtisi toteutumaan. Sitten tässä itse asiassa, kun kuuntelin uutisia tästä kolmannesta sukupuolesta, niin kyllähän translaki-kysymys, joka on ihan aito tasa-arvokysymys Suomessa, on myöskin semmoinen, joka seuraavan hallituksen aikana pitää ratkaista. Olen jutellut esimerkiksi opettajien kanssa, jotka kertovat, että heillä on koulussa oppilaita, joilla on toinen kokemus omasta sukupuolestaan kuin mikä on heidän nimensä, ja he joutuvat koulukohtaisesti tänä päivänä ratkaisemaan, miten tehdään, mitä nimeä lapsesta käytetään ja muuta. Ei ole oikein mitään yhteistä ohjetta, ja monet joutuvat ihan aitoon vaikeuteen tämän kysymyksen kanssa. Monet perheet kamppailevat tällaisten asioiden kanssa, niin kyllähän tämä yhteiskunnan pitäisi toimia tasa-arvoisemmin näissä asioissa.
No kaksi kysymystä, tällaista ihan ydinkysymystä ennen kuin lopetetaan tältä aamulta. Nyt yksi jos toinenkin on muuttanut suhtautumista ydinvoimaan tämän tuoreemman, eli tämän syksyisen IPCC, eli hallitusten välisen ilmastopaneelin raportin jälkeen. Perusteluna tälle muutokselle on se, että jotta ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä, ydinvoimaa tarvitaan ikään kuin ylimenokauden ratkaisuna. Onko tämä nyt myös sinun ja vihreiden nykyinen kanta?
No vihreiden ydinvoimakanta ei ole muuttunut tässä keskustelussa, mutta vihreäthän ovat hyväksyneet energiaratkaisujen joukossa sen, että toimivat nyt jo rakennetut ydinvoimalat, niin ovat toiminnassa ja sähköä siellä tuotetaan, että tämä on ollut selkeä asia myös näissä vihreiden energialaskelmissa ja tämän tyyppisissä, mutta se miksi olemme suhtautuneet edelleen kriittisesti tai kielteisesti ydinvoimaan on, että emme näe sitä tämmöisenä globaalina energiaratkaisuna juuri sen hyvin korkean teknologisten vaatimusten
vuoksi. Onko sinun käsityksesi ydinvoimasta muuttunut tästä tämän IPCC-raportin jälkeen?
Ei se ole muuttunut juuri tästä syystä, että en näe sitä tämmöisenä globaalina ratkaisuna, ja meidän pitäisi ehkä tänä päivänä juuri etsiä niitä ratkaisuja, jotka soveltuvat paitsi teknologisesti korkeatasoisen yhteiskunnallinen, niin kaikille yhteiskunnille, ja sen vuoksi en tätä ydinvoimaa kannata. Myöskin sen vuoksi, että nämä Kun lähdetään ydinvoimaa kehittämään ja sitä tutkimusta kehittämään, niin se syö pois usein niitä resursseja, joita olisi näiden uusiutuvien energialähteiden tukemiselle ja kehittämiselle.
Eli tämä tiukka kriittisyys jatkuu nyt ihan lopuksi ihan lyhyesti. Hallitusneuvotteluissa onko täysin poissuljettua, että te olisitte samassa hallituksessa Halla-ahon perussuomalaisten kanssa? Onko tämä tämmöinen ruotsalaistyyppinen linjaus?
No lähtökohtaisesti olen aina ajatellut, että kaikkien kanssa pitää voida keskustella ja näin, mutta kyllä näen tällä hetkellä sen politiikan, jota perussuomalaiset vetävät, johon kuuluu valtavan suuri maahanmuuttokriittisyys ja ehkä maahanmuuttajien aseman vaikeuttaminen, tahallaan vaikeuttaminen. Kyllä sen linjan kanssa on mahdoton elää.
Eli vastaus on ei. Ja näin sanoi vihreiden uusi puheenjohtaja Pekka Haavisto. Tässä olivat tämän maanantai-aamun aiheet ykkösaamussa. Tätä ohjelmaa tekivät toimittajat Noora Kettunen ja Kaija Kelman. Äänitarkkailijana on ollut Laura Koso, tuottajana Sakari Kilpelä ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Jari Aula. Mitäpä tänään erityisesti suosittelisit kuuntelemaan tältä kanavalta?
Tunnin kuluttua kysytään, miksi kulttuuria saa omaksua, mutta ei omia. Sitä kysyy Roman Schatz. Virosta puhutaan kahden tulen välissä puolen päivän aikoihin. Suoraa improteatteria on illalla kello 19 muun muassa luvassa.
Kuulostaa hyvältä. Kello on pian 9, on uutisten aika. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa Ykkösaamusta.